Hvem har skylden for trygdeskandalen?
Dette er svært alvorlig.
Nå er det høring i Stortinget, og alle vil ha svar.
Når burde Riksadvokatens kontor blitt informert?
Men gjorde UD en egen selvstendig vurdering?
Uskyldig dømt. Hva tenker du som tidligere riksadvokat om det?
Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. Det er fredag 10. januar.
Ja, da er vi klart til å sette i gang, og da er vi på vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen for å ønske velkommen til denne høringen, som er et ledd...
I går begynte høringene om trygdeskandalen. Det betyr at Stortinget skal prøve å finne ut hva som skjedde i det som beskrives som en av de største rettsskandalene i norsk historie.
Velkommen til denne pressekonferansen.
Trygdeskandalen ble kjent i oktober i fjor da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fra Høyre måtte dele en ubehagelig nyhet.
Det viser seg nå at retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Denne saken handler om at arbeids- og velferdsetaten NAV har tolket reglene feil. De har ikke tatt nok hensyn til at EUs regler går foran den norske loven om folketrygden. Sakene der reglene er tolket feil handler om retten til å ta med noen typer pengestøtte fra NAV til de fleste land i Europa. Flere er dømt og har havnet i fengsel for å ha dratt til utlandet ulovlig. Men nå viser det seg at det kanskje ikke var ulovlig likevel.
Etter det vi nå kan se, så har denne feilen fått store konsekvenser for mange mennesker. Flere er urettmessig anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV som følge av denne feilen.
Trygdeskandalen er blitt større og større siden den ble kjent. Og tre spørsmål er sentrale. Hvem har skylden for at vi endte her? Hvorfor gikk ikke alarmen tidligere? Og hva kunne vært gjort annerledes? Og det er blant annet disse tre spørsmålene Stortinget vil ha svar på.
Denne høringen er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitees anledning til å stille spørsmål og bore hos politikere og embetsmenn og kvinner som på en eller annen måte har hatt ansvar for skandalen.
Thomas Spence er politisk journalist her i Aftenposten.
Det er komiteens medlemmer som stiller spørsmålene, og de har da innkalt i tur og orden alle politikere og forvaltningsansvarlige, altså fra NAV og fra forvaltningen, som på en eller annen måte har ansvar for at feil rettsanvendelse kom inn i vårt system og fikk fungere feil i mange år før skandalen ble oppdaget.
Det er viktige spørsmål som skal besvares i denne høringen, Thomas. Og noen av dem er jo hvem som har skylden, hvorfor ikke alarmen gikk tidligere og hva som kunne vært gjort annerledes. Hvorfor er akkurat disse spørsmålene så viktige?
Det er fordi dette er tidenes kanskje største rettsskandale i norsk historie, hvor mange mennesker urettmessig ikke har fått de ytelser de har rett til, eller har måttet tilbakebetalt ytelser de har rett på, og folk har til og med da blitt dømt og satt i fengsel, selv lenge etter både myndigheter og ansvarlig statsråd var klar over at man praktiserte feil lovanvendelse.
Så da er vi klar til å starte. Jeg ønsker velkommen til tidligere riksadvokat Tor Axel Busch, som var riksadvokat fram til 31.
En av de mest sentrale aktørene i saken sier han burde blitt varslet tidligere, og mener flere dommer kunne vært unngått.
Og jeg skulle veldig gjerne sett at vi allerede da, fra sommeren 2017, at vi ble koblet på.
Men er vi noe nærmere svaret på hvem som har skylden? Vi er straks tilbake. Kjetil Kolsrud, du er jurist og redaktør i nettavisen Rett24. Vi har hørt om denne trygdeskandalen en god stund nå. Hvorfor skal vi bry oss om den?
Det finnes ikke noe mer alvorlig for en rettsstat å sette folk i fengsel for noe som viser seg å ikke være forbudt. Så det er en helt åpenbar grunn til å bry seg om denne saken. Og så er det veldig mange åpne spor fortsatt. Det er mye mer uklart, og vi er fortsatt på en måte i en fase der vi prøver å danne oss et bilde av både hva som egentlig er gjort feil og hvordan det er oppstått. Så det er mye lærdom å hente underveis, og jeg synes jo det er all grunn til å bry seg og følge med på de tingene som fremkommer underveis her.
Først ut i høringen i går var en av de mest sentrale aktørene i saken.
Da kan vi begynne. Du har altså inntil 10 minutter til en innledning. Velkommen og vær så god.
Tor Aksel Busch var riksadvokat da trygdeskandalen ble kjent, rett før han skulle gå av med pensjon. Riksadvokaten har det øverste ansvaret for påtalemyndigheten i Norge, altså de advokatene som etterforsker og fører straffesaker for staten.
Takk skal du ha, ærede komité. Jeg er litt usikker på hvordan jeg mest hensiktsmessig kan gi en redegjørelse innledningsvis.
Hvilken rolle har riksadvokaten i denne saken?
Den riksadvokaten som jo da har vært i høring nå, han er jo pensjonist, så akkurat nå har han jo ingen rolle lenger, men han har jo styrt Norsk påtalemyndighet i 30 år. Det vil si at han er øverste faglig ansvarlig for alle tiltaler som tas ut i Norge. Nå er det nok ingen som mener at Busch personlig skulle ha avdekket dette her underveis. Det ville kanskje, det er ikke sånn det fungerer i praksis, men i teorien så er det ikke noe tvil om at han har ansvaret for at det er tatt ut tiltaler som kanskje da ikke skulle vært tatt ut, og som har medført at folk sitter i fengsel. Så det er jo grunnen til at han sier så utvetydig at han beklager. Han er klar over at han har det ansvaret, og det er viktig at han erkjenner. Det er ikke noe tvil om det, for påtalemyndigheten er en del av det systemet som potensielt har sviktet det.
Tor Aksel Busch tok sterk selvkritikk under høringen.
Som tidligere leder av påtalemyndigheten med pensjon som nevnt fra 1. november i fjor, er det sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser ved å reise saker for domstolene.
Men han sa også at dersom de hadde fått beskjed om feilen tidligere, kunne de ha unngått at folk ble uskyldig dømt.
Og jeg skulle veldig gjerne sett at vi allerede da, fra sommeren 2017, når det kom avgjørelser som reiste spørsmål om dette kunne være riktig, at vi ble koblet på. I strafferetten ligger det et klarhetskrav. Det er altså ikke slik at det mest sannsynlige skal legges til grunn. Og jeg vil tro, riktig nok, med etterpåklokskapens blikk, at om vi hadde fått noen varsler der, så ville vi gått tungt inn i dette allerede i 2017.
Til slutt innrømmet den tidligere riksadvokaten at det etter hans syn er for lite oppmerksomhet rettet mot EØS-reglene i Norge.
Jeg må nok si at vi ikke har hatt høy nok beredskap om det i vår egen etat. Vi har jo i stor grad rettet oppmerksomhet mot internasjonale domstoler som den europeiske menneskerettsdomstol, men EØS-retten har ikke fått samme oppmerksomhet. Og det går...
Kjetil, hvor ville Tor Aksel Busch med det han sa i høringen?
For det første ville han jo beklage, og det er jo riktig fornuftig å gjøre, men for det andre så er det, sånn som jeg ser det, særlig to punkter han trekker fram. Det første gjelder hvor vanskelig det er for den vanlige person eller, som skal bruke jussen og forstå jussen dersom man hele tiden må tolke den opp mot et litt sånn diffust EØS-rettslig bakgrunn. Det er en krevende øvelse. Lovens ordlyd kan være kjempetydelig, og så må du huske på at den gjelder kanskje ikke fordi det finnes et direktiv et eller annet sted. Sånt, det er krevende. Det andre som man er opptatt av er påtalemyndighetens kritiske sans overfor de rettslige grunnlagene som spesialistene i forvaltningen, enten det er NAV eller skattemyndighetene kanskje særlig, den lovforståelsen de legger til grunn, den må ettergås kritisk av påtalemyndigheten i større grad enn før. Det var den veldig tydelig på, og det er også et veldig viktig poeng.
For de som så på, Kjetil, så virket det som om Tor Aksel Busch la seg ganske paddeflatt, stemmer det?
Ja, han gjør jo det selvfølgelig, det han sier en uforholden beklagelse, men det er jo ikke så krevende å beklage når det er ingen som har anklaget deg ennå heller, for det er jo ingen som har sagt at riksadvokaten har skylda på en måte her heller, så det er jo sånn sett en komfortabel situasjon å være i på den måten. Det forandrer jo ikke det faktum at det er riksadvokaten som har det overordnede ansvaret for tiltaler, så det er jo ingen tvil om at han er en del av det systemet som har feilet, selv om han kanskje ikke da i det, selv om det kanskje ikke er så vanskelig for han å beklage, for han har jo vært uvitende om problemstillingen frem til ganske nylig.
Så hvorfor gikk ikke alarmen tidligere da mistanken først kom? Som svar på spørsmål fra Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet, sier riksadvokaten at han ikke fikk høre om feilen.
Tror du hvis man hadde koblet på type påtalemyndighet eller andre på et tidligere tidspunkt, også i den prosessen innad i NAV, for det virker jo ikke som man spør om råd. Hva tenker du om det?
Vi hørte altså ingenting i denne perioden, og vi har jo også et sentralt samarbeidsforum hvor både politidirektøren og jeg og NAV-direktøren er med. Det ble ikke tatt opp i dette samarbeidsforumet.
Jeg tror ikke det ligger vond vilje bak. Jeg tror ikke det er sånn at NAV sitter og har glede av å sende folk uskyldig i fengsel, men det handler jo, må man se litt på hvordan denne erkjennelsen av feilen har oppstått gradvis. Det begynte jo på en måte med en tvil, og det var jo ikke da slik at man nødvendigvis tenkte at det man gjorde var ulovlig. Man kanskje tenkte at det hadde vært bedre, at man var mer innenfor EØS-retten dersom man endret kurs, men det betyr ikke nødvendigvis at det man hadde gjort var galt. Det var først ganske sent i prosessen man begynte å erkjenne at det vi gjorde var kanskje ikke riktig i det hele tatt. Og dessuten så man heller ikke for seg at dette ville få virkning bakover. Nettopp av den grunn, fordi man tenkte kanskje at man hele tiden hadde vært innenfor loven, man ville bare gjøre en justering innenfor rammen av loven. Og så lenge det ikke skulle ha virkning bakover, så var det jo for så vidt heller ingen som var uskyldig dømt. Så derfor så, på det tidspunktet var det kanskje ikke like naturlig fra NAVs synspunkt da, å orientere riksadvokaten.
Mistanken om at dette kan ha vært feil, Kjetil, kom ganske tidlig. Hvorfor har ikke alarmen gått tidligere?
Det handler om at dette har vært en sånn gradvis erkjennelse. Man har altså da ikke plutselig oppdaget en lov man ikke visste eksisterte. Det har kommet en faglig innvending mot en tolkning, og så har det vært uenighet, og så har man tolket litt frem og tilbake, og så har man holdt på i en ganske lang prosess med å revurdere tolkningen av regelverket. Og da er det liksom vanskelig å finne knekkpunktet. Når er det vi da også skal si at, la oss si at to faglig sterke personer står og er uenige om hvordan denne jussen skal tolkes da. Når man da et punkt der man skal slå alarm. Og i det tilfellet her så skjer jo da ikke det før man måtte nærmest har konkludert, og det tok jo veldig lang tid da, og alt for lang tid opplagt.
Men hvem skulle slått alarm da?
Det er jo NAV som spesialistetaten her, helt klart, som er de som er nærmest til å, det er de som er satt til å tolke og anvende dette systemet sånn i det daglige, så det er ikke noe tvil om at de har ansvaret for å, når trygderetten var uenig, så skulle disse sakene enten vært anket eller brakt til EFTA-domstolen, og det ba jo også NAV-kontroll, som jo er den delen av NAV som holder på med dette her, om at skjedde, men det skjedde jo da ikke. Allerede våren 2018 så var jo NAV-kontroll på det sporet, og likevel så tok det jo da veldig, veldig lang tid før dette gikk videre.
Men det du er inne på der er jo sentralt. Hva kunne vært gjort annerledes i denne saken?
Det er vel kanskje liksom også kjede av uheldige omstendigheter, men det er jo ikke noe tvil om at de faglige innvendingene som kom, og den faglige diskusjonen som oppstod våren, vinteren egentlig, mellom 2017 og 2018, burde vært tatt grep om mye raskere. Det gikk for sakte fra den diskusjonen oppstod til videre. Men det er jo i så mange ledd, så det er liksom ikke lett, det er vanskelig å peke på den ene tingen. Jeg synes jo Bush egentlig gjør en ganske god jobb når han peker på dette med lovgivningsteknikken, det er veldig sentralt.
Vi har lagt bak oss en dag av denne høringen, Kjetil, og den fortsetter i dag. Er vi noe nærmere svaret på hvem som har skylden for at vi endte opp her?
Nei, vi er ikke det. Det er jo ikke kommet fram noe som jeg har hørt, i hvert fall som er i noe som vesentlig annerledes enn det vi allerede visste. Og man kan jo spørre seg poenget med å ha en høring før granskningsutvalget er klart, for da hadde man jo hatt mye mer håndfaste ting å spørre om. Men jeg skjønner godt at Stortinget er utålmodig. Men nei, vi er jo ikke det, og det tror jeg egentlig ikke vi kommer heller før granskningsutvalget sier noe i juni.
Høringen begynte i går og fortsetter i dag. Og i dag skal både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-sjef Sigrun Vågeng og statsminister Erna Solberg grilles om hva de visste og hva de gjorde.
Ja, på slutten av høringen så får vi da altså dagens sittende statsråder og statsminister, de som sitter og har ansvaret, og det er de som i tilfelle må få det politiske ansvaret av Stortinget hvis det skal bli trukket slike konklusjoner. Så det spennende i dag blir hvilke spørsmål og hvordan Hauglie svarer på de spørsmålene hun får. For det er hun som sitter på en måte med ansvar for hele skandalen, også for det som skjedde før hennes tid.
Forklart lages av Anders Weberg, Kristoffer Rønneberg, Anne Lindholm og meg, Andreas Bakkefoss. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV.